halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga v o a somaly com. subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo arbaca ah lixda bisha abril ee sanadka 2022. Saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo, washington waa 11:00 iyo barkii habeennimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad idaacaddeenna saaki iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ururka al-shabaab oo beeniyey qoraal dhowaan ka soo baxay hay-adda sirdoonka soomaaliya ee nisa oo sheegtay in ururka uu doonayo in uu weeraro madaxda soomaalida.
waan ognahay caadi ahaan waqtiga doorashooyinka in amniga guud ahaanba in waxawaayo uu khatartiisa uu leeyahay runtii, maadaama xili kale guur waddanka uu ku jiro. laakiin arintan waxaa aad fajaca hadeertaan runtii waxawaaye keenayo in waxawaaye hadeertaan ay taargetka ay noqdeen dadkii xukuumadda ugu sareeyey, ugu horeeyay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha.
qodobada kale ee aan idin hayno waxaa ka mid ah xaaladda dadka barakacayaasha ee gobolka Jubbada Hoose oo laga dayrinayo, dowladda Tuniisiya oo Turkiga uga degtay in arrimaheeda gudaha ay soo farageliso doorashada dalka Kanada ee bisha Juun, iyo fursadaha Soomaalida, iyo qodobo kale, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka oo aan idin akhriyo. labada hay-adood ee ugu waaweyn dhanka xuquuqda aadanaha dunida ayaa ku eedeeyay kooxo hubaysan oo ka soo jeeda gobolka amxaarada Ethiopiya inay xadgudubyo sirsifayn ah u geysteen qowmiyadda Tigray intii uu socday dagaalkii waqooyiga Ethiopiya, dagaalkaas oo lagu dilay kumanaan ruux oo rayid ah halka ay ku barakaceen in ka badan 1 milyan oo qof. warbixin ay si wada jir ah arbacada maanta ah u soo saareen Amnesty International iyo Human Rights Watch ayay ku sheegeen in saraakiisha amxaarada iyo ciidamada maamul goboleedka amxaara ay xadgudubyo waaweyn ka geysteen intii lagu guda jiray dagaalka dhacay galbeedka Tigray. xadgudubyadaasi ayay warbixinta ku sheegtay in muggoodu uu gaarayo dembiyo dagaal iyo dembiyo ka dhan ah aadanaha. waxay kaloo warbixintu tilmaamtay in ciidanka militariga Ethiopiya ay qayb ku lahaayeen tacadiyada dhacay. madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa talaadadii u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobe in Ruushka lagula xisaabtamo gabootfallada uu ka geystay dalkiisa, gabootfalladaas oo uu Zelenski ku sifeeyey tacadiyo dagaal kuwii ugu xumaa ee dunida ka dhaco tan iyo dagaalkii labaad ee dunida. Zelenski oo kula hadlay xubnaha golaha ammaanka muuqaal toos ah isaga oo ku sugan magaalada Kiyev ee Ukraine ayaa ku booriyay qaramada midoobe in kuwa mas-uulka ka ah dembiyada dagaal si degdeg ah loogu soo oogo dacwadaha dembiyada dagaalka, islamarkaana la horkeeno maxkamad la mid ah maxkamaddii lagu aasaasay magaalada Nuremberg dagaalkii labaad ee dunida kadib. muuqaallo iyo sawirro qaracan leh oo muujinaya dad rayid ah oo si ula kac ah loogu xasuuqay deegaanka Bucha ee duleedka caasimadda Ukraine, halkaas oo ay faaruujiyeen ciidanka Ruushka, ayaa dhaliyey cambaareyn iyo qayladhaan caalami ah. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa v o a. aan ku bilowna ee ururka Al-Shabaab ayaa beeniyey qoraal dhowaan ka soo baxay hay-adda nabad sugidda dowladda federaalka ee Soomaaliya ee loo soo gaabiyo NISA, kaas oo ahaa in ururka Al-Shabaab uu qorsheynayo weerar ka dhan ah madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Al-Shabaab ayaa sidoo kale iska fogeeyey inuu ka tirsan yahay shaqsi horey magaciisa iyo hay-adda u sheegtay, kaas oo ay hay-addu ku sheegtay in weerarku uu qorsheynayo. dadka ka faallooda amniga iyo siyaasadda Soomaaliya ayaa haddaba arrintan siyaabo kala duwan uga hadlay, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o a da ee Muqdisho, Cabdicasiis Barrow.
qaar ka mid a mareegaha internetka ee Al-Shabaab taageera ayaa lagu shaaciyey war qoraala oo jawaab u ahaa fariintii hay-adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA ay shalay xilli hore baahisay ee ku saabsanaa inay heleen xog la xiriirta in al-shabaab ay qorsheynayaan weerar ka dhana madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Al-shabaab ayaa meesha ka saaray jiritaanka warka hay-adda sirdoonka Soomaaliya ay sii daysay, iyo sidoo kale inuu ka tirsan yahay shaqsiga lagu magacaabo Maxamed Maahir oo ay Nisa sheegtay in weerarkaasi uu qorsheynayo. Hadalka ka soo baxay hay-adda sirdoonka Soomaaliya ayaa ku soo aaday xilli xasaasi ah oo dalka ku jira xaalad siyaasadeed oo adag, ayaa waxay dad badan ku abuurtay arrintan dareen xooggan oo xagga amniga ah. Haddaba muxuu ka dhigan yahay warka ka soo baxay Al-Shabaab? Waxaan su'aashaasi hor dhigay Dr. Shawqi Axmed Xayir oo ah cilmi baare iyo baray jaamacadeed oo sidoo kale ka faallooda siyaasadda Soomaaliya.
Waan ognahay caadi ahaan waqtiga doorashooyinka in amniga guud ahaanba in waxa waaye uu khatartiisa uu leeyahay runtii, maadaama xilli kala guur waddanka uu ku jiro. Laakiin arrintan waxaa aad fajaca hadeertaan runtii waxa waaye keenayo in waxa waaye hadeertaan ay taargetka ay noqdeen dadkii xukuumadda ugu sareeyey, ugu horeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Marka taas ayaa waxa waaye runtii cajiib noqotay, iyo qaabkii ay Nisa u soo bandhigtay warbixintan, maadaama warbixintan ay tahay mid aad xasaasi u ah. Waxaa la filayay kole in hoos hoos ay mas-uuliyiinta arrintan ay quseysay inay la wadaagaan, aysan wax public ah ama dadweynaha aysan u soo bandhigin. Taas naftirkeeda su'aal ayay waxa waaye dhalisay. Guud ahaanba qoraalladan soo baxay saacadihii u dambeeyey, 24 saac u dambeeyey, waxaad moodaa in waxa waaye su'aalo badan ay waxa waaye miiska ay soo saareen, oona loona baahan yahay runtii waxa waaye su'aalahaas in jawaab loo raadiyo.
Qaar ka mid a dadka ka faallooda amniga dalka iyo mas-uuliyiin horey Nisa u soo maamulay ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay saacadihii lasoo dhaafay warka ka soo baxay hay-addan, iyadoo dadka qaar ay sheegeen in arrintan ay tahay mid uguba marka la eego sooyaalka shaqo ee hay-addan, sida v o eda uu sheegay Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo horey agaasimo ku-xigeen uga soo noqday Nisa, haddana ka faallooda amniga dalka Soomaaliya.
Horta arrintan waxaan malaynaa sida ay uga jawaabeen ba siyaasiyiin badan iyo shacabka Soomaaliya falceliyeen, waa arrin ugub ah oo runtii warqadda uunbaa warqad hay-adeed oo dowladdii Soomaaliya ah, laakiin waxa nuxurka ay xambaarsan tahay wuxuu ahay nuxur Al-Shabaab arrinteeda gudbinayay, wuxuu kaloo ahay nuxur siyaasadeed oo cabsi weyn ku abuuraya dadka. Waxaad kaloo arki kartaa waxa isbiirsaday markuu ra-iisul wasaaruhu xubinnimadii ka qaaday laba guddiga doorashada kamid aheyd, iyo warqadda ka imaanaysa South West ama Koonfur Galbeed iyo warqadda Nisa, intaas hal mar isoo waafaqayaan. Intaasna waa inta xiriirka gaarka la leh filada Soomaaliya madaxweyne Farmaajo. Marka waxaad u malaysaa wax lagu qalqal gelinayo, cabsi weyna lagu abuurayo hay-adihii amniga, madaxdii waddanka iyo doorashada. Laakiin waxay haddana dhabarjab weyn ku tahay runtii isku halaynta ciidamadii Soomaaliya iyo amniga qaranka.
Madaxweynaha Soomaaliya ee waqtigiisu dhammaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxaa iminka u dhexeeya khilaaf aan weli xal laga gaarin. Aqoonyahanka qaar ayaa ku doodaya in arrimahan oo dhan ay la xiriiraan amniga qaranka oo la siyaasadeeyey, sida mar kale uu sharaxaya Dr. Shawqi Xayir.
Hay-adaha amniga Soomaaliya in waxa waaye muddooyinkii lasoo dhaafaybo khilaaf xooggan uu dhex taagnaa ay kala qaybsanaayeen. Hay-adda Nisana waxa waaye ay hoos tegeysay madaxweynaha, ay ka amar qaadanaysay ra-iisul wasaarahana wasiirka amniga iyo wasiirka gaashaandhigga in waxa waaye dhankiisa ay ka socdeen, laakiin amar badan uusan ku lahayn dadka labadaas wasiir kasii hooseeyo. Marka waxaad u malaysaa amnigii Soomaaliya in la siyaasadeeyey, runtii waxa waaye ay ku milmeen arrintan doorashooyinka iyo khilaafaadkan soo taagna u dhexeeya ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha.
Caasimada Soomaaliya ee Muqdisho iyo qaar ka mid a magaalooyinka dalka warka ka soo kala baxay Nisa iyo Al-Shabaab ayaa si weyn looga hadal hayaa, waxaana dad fara badan ay su'aalo ka keenayaan amniga dalka xilli Soomaaliya ay ku jirto marxalad kala guura. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Tan iyo markii ay abaaruhu ku dhifteen Soomaaliya, gaar ahaan Jubbaland, waxaa sii kordhaya tirada dadka ku barakacaya abaarahaas kadib markii dadka ay ka lecdeen xoolahooda, halka beeraleydana ay ka gureen biyihii webiga oo ay beeraha ku tacbi jireen. dadka ka soo barakacay abaarahaasi ayaa hadda magaalada Kismaayo waxaa ku heysta xaalado bani aadanimo, sida warbixintan uu ku eegayo wariyaha v o a ee Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad.
Xaawo Cabdullaahi Cabdi waa hooyo Soomaaliyeed oo ka soo barakacday deegaan ku dhow degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose. Waxa ay dhashay 11 caruura. Waxay ku nooshahay xaalad aad u adag oo dhanka nolosha ahi, waxaana ay sheegtay in deegaankeeda ay uga soo barakacday nolol xumo soo food saartay kadib markii uu guray webigii ay beeraha ku tabcanayeen. Waxaana ay sheegtay in ay deegaankaasi ku noolaan weyday, islamar ahaantaana ay isaga soo hayaantay iyadii iyo qoyskeeda.
Waxaan kasoo baxnay oo barakac kasoo noqonay meel la dhahaa Buule Eji. Buule Ejaan ka imaanay, alxamdulilaah, ilaahay waana samata keeni Kismaayo. Qaxootigaanaan ku noolnahay, dad walaaloo deganaan kusoo dul degnay. Alxamdulilah, ilaaha baah bixiya 11 ciyaalaan dhale, midaasa iigu weyno curyaanta ah. Maxay ahayd meeshaana iska xamaalinaa, aabaheena waa gaar gacanle. Annaga ilmaheena la soo baxsanay annagoo naf ah, oodaan gurane, oodi gadgado, xoogaa lacag meel ka dhigdhig, haddana beero aad adoogii anaga waa isgarab orodnay. Koob anay ilmahaan soo baxsan, kadib haddana aabihiya gadaal ka imaan.
Xaawo Cabdullaahi Cabdi ayaa sidoo kale waxa ay markii ay timid magaalada Kismaayo ay gashay nolol ka adag tii ay ku nooleyd, waxaana aad u adag in ay helaan iyada iyo qoyskeeda dhaqaale ay noloshooda ku maarayaan maadaama lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan.
Waaga markuu baryo meel annaga maanta mihiradoo furanayna ma jiro. Waaga markuu baryo farajilaahi lkariim, ilaaha isku xirnaan banaanka san aadnaa. Marka alxamdulilah, dhardhaqoaan aadaa, dhardharkaasaan soo dhadhaqdaa. Haddii Ramadaan waayo dhardhaqoogii badan maba jirabo. Wallaahi alxamdulilah, wixiis ilaahay noo soo calfan ku afurna, wax hadda annaga meel wax noo saara ma jiro.
Sicir bararka baahsan ee ka jira suuqyada magaalada Kismaayo ayaa saameynta ugu adag ku yeeshay qoysaska danyarta ahi ee ku nool magaalada Kismaayo noloshooda.
Saliidii ma gadan karno, sokortii ma gadan karno, maxay aheed oo burkii ma gadan karno. Xilli Ramadaan waa saddexdi shay oo muhiim ah. Bur haddaad haysatid oo saliid haysatid, wax kale haddaad haysanata mala waxaa duwanaysaa. Burkoo yaroo burka tuumboon ka seena aan duwanaynaa, wixii wax loo dhowaan karno. 10,000 oo kale heshid saliidii ilmaha macal saxuurta iskugu darwa. Sanaan dadka ganacsatada waxaan dhihi lahayn dadka masaakiinta danyar ah inaan gadaal loo fiiriyo oo hoosta la fiiriyo. Zaa'id sicir bararka zaa'id waaye, ilaahay hanoo soo sakaro.
Kaafiya Cabdi Faarax waa guddoomiyaha dadka barakacayaasha ahi ee degan xeradan, waxaana ay v o a ugu warantay sida barakacayaasha ay u saamaysay sicir bararka, abaaraha iyo dhibaatooyin kale ee dhanka nolosha ee ka jira gudahaan Soomaaliya.
Dadkan saddex calaamadood ba isugu darsoomeen, dhinac colaadaa ka jiro, dhinac waxaa ka jiro webigii oo guray, dhinac abaar oo xoolahoodiiaba dhaafayba. Marka ama waxay goran jireen xataa dadkii dhuxusha ku noolaa, dhuxusha waa loo diiday, ma goosan karaan. Dadkii caanaha gadan jira, caanahooda biilka ka heli jiray, waa la diiday in caanihii magaalada soo galaan. Halka galaaso caanaha waa $1, waa 26,000 oo Soomaali ah, ma awoodaan. Marka waxaan leenahay dadkan bal hoosa loo fiiriyo, hadday dowladda tahay, hadday dadkan xusuniinta dhaqaalaha ay tahay. Ganacsatada ilaahay ka baqaan, hadday nolol haystaan, dadaan nolol haysanin hoosa u dhigaan, oo bisha Ramadaan wax kastaba ha qaataane, hadday rabaan ha khasaaraan xoolaha, inay ganacsiga hoos u dhigaan.
Inkastoo Soomaaliya ay ka jirta xaalad aad u adag oo dhanka nolosha ahi, haddana waxaa jira abaar baahsan oo saameyn ku yeelatay dadka iyo dunyada, iyadoona qulqulka dadka barakacayaasha ahi ee ka soo barakacay deegaanadoodii ay haatan ku sugan yihiin duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo, halkaas oo ay ku haysato xaalad bani aadanimo aad u adag. Aadan Maxamed Salaad, v o a, magaalada Kismaayo.
haatanna Kanada. Gobolka Ontario ee dalka Kanada waxaa ka socda olole loogu jiro doorashada gobolka oo dhici doonta bilowga bisha Juun ee sanadkan. Dadka tartamaya ayaa waxaa ka mid ah xildhibaan Faysal Xasan oo Soomaali ah, kaasoo laga soo doortay xaafadda York South Western ee magaalada Toronto oo ay degan yihiin Soomaali badan. Michael Ford oo uu adeer u yahay madaxa gobolka Ontario, Doug Ford haddana ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Toronto, ayaa ka mid ah musharaxiinta la tartamaya Faysal Xasan. haddaba wariyaha v o ed ee kanada xuseen nuur xaaji ayaa arrimahani ka wareystay xildhibaan faysal xasan, ugu horeyna wax uu weydiiyey halka uu marayo ololaha uu ugu jiro doorashada.
xuseen, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waa runtahay, waxa weeyaan doorashadii way ay dhowdahay, ololaheedina waa uu bilaabmay. Aniguna maaragtay diyaargaroogan ku jira, waxa aanu ku mashquulsanahay sidii aan maaragtay aanu tiimamkii iyo xafiiskii iyo shaqadii ololaha aanu maaragtay samayn lahayn. Waad la socotaayo maaragtay intii lay doortayba dadka shaqadooda maaragtay ma aanu kala joojinin, waana wadnayo maaragtay xaafadaha iyo meel walba iyo dadka arrimahoodana waanu adeegaynay. Haddana waxaan doonaynaa in mar labaad haddana aanu hanano taageerada iyo kalsoonida shacabka. Waanu ku dadaalaynaa inaan u noqono maaragtay adeege hufan oo u adeega una fuliya maaragtay shaqooyinka looga baahan yahay xafiiska iyaga.
Waa tahay xildhibaan Faysal, dhowaan xisbiga haya talada ee Progressive Conservative-ka waxay magacaabeen Michael Ford oo uu adeer u yahay madaxa gobolka Ontario Doug Ford inuu kula tartamo. Waa markii ugu horreysay oo uu ka tartamayo xaafadan York Southwestern. Sidee baad u aragtaa arrinkan?
Waa runtaa oo shalayto ayuu premierku ku dhawaaqay inuu wiilka uu adeer u yahay uu ila tartami doono doorashada soo socota xisbiga Ontario BC. Waana la socotaa maaha nin xaafada degan, nin xaafada laga doorteyna maaha, waa nin xaafad kale magaranaysa golaha deegaanka ee dowladda hoose wakiil ka ah. Dabcan waxa weeyaan xisbi kasto waxa ay keensanayaan musharaxooda, musharaxaasna maaragtay inuu maaragtay uu ila tartamana waxa weeyaan waa anagu maaragtay aan kuma lihin qofkana la tartamaya, laakiin waa u diyaar garoobaynaa. Dabcana masajkayguna waa cad yahay, waxa weeyaan dadkan waxay u baahan yihiin hogaamiye hufan oo maaragtay u adeegaya oo dhageysanaya oo arrimahoodana baarlamaanka geynaya. Waxay u baahan yihiin wakiil xoogan oo maaragtay dhibaatooyinka faraha badan ee la dayacay 15 sano lasoo dhaafay iyo 4 sano hadda ugu dambeysayba oo maaragtay dadaalaya waxna ka qabanaya. Dadka oo dhan ay u siman yihiin dhibaatada dadka oo dhan ah mid si midaysan u xalinaya, qof kastana qiimihiisa siinaya. Marka waxa aan rajaynayaa in dadka xafada degan oo dhan inay maaragtay ka qayb qaataan ololahan xoogan si aan maaragtay strong and local voice aanu markaa aanu Queensland aanu u geyno.
Waa tahay ma la isdhihi karaa tartanka kursiga York South Western wuxuu noqon doonaa xilligan mid loo galo loolan adag oo ka duwan 4 sano ka hor markii lagu dooranayay?
Xuseen, oo dee mar walbaba doorashadu saa la socotidba maaha mid fudud, oo dee doorkii hore waxay ahayd tii ugu adkayd ugu dhibka badnayd ayay ahayd xaggayaga. Maxaa yeelay waxa aanu la tartanay premier ordaya oo xiimaya oo dadku aysan xitaa wax su-aala amaba waxba aan la weydiinin, aad moodaysa dadku inay maaragtay dhaga xiran yihiin oo uu xawli xoogan uu ku socday. Wala socotay waa anagii joojinay halkan, maaragtay ka joojinay, kaga adkaanay, anigana halkan layga doortay. Taas oo isaga laftigiisu ololahaasi uu xoogan ugu jiray. Xafiiskayga doorashada ayuu hortaagnaa 2 week uu doorashada ololaha uu kaga jiray, waanan ka adkaanay. Runtiina doorashadii hore ayaa ahayd mid adag oo runtii maaragtay la filayayna inaan halkan aanan ku guuleysanaynin. Marka haddana haddii ay soo watee maaragtay mid golaha deegaanka jooga oo aan xaafadaba aan deganayn, isagana waxaan rajaynaynaa in sidii ololihii hore mid ku xoogan oo ka culus oo ka adag inaanu maaragtay geli doono.
Xaafada aad xildhibaanka ka tahay, haddana aad rabto inaad sii xajisato kursigiisa, waxaa degan Soomaali badan, maxaad u jeedin lahayd Soomaalidaas?
Runta Xuseeno, xaafada Soomaali xoogan way degan yihiin. Aniga si wanaagsan mar walbaba maaragtay ii garab istaagay, si wacanna maaragtay igu hagarbaxay. Waanan kaga mahad celinayaa taageeradoodii mar walbaba ay iila helan yihiin, aynana ay igarab taagan yihiin. Haddana dabcan waxa weeyaan maaragtay kursigaas iyo shaqadaas aan hayno ayaa la doonayaa in meesha laga saaro. Marka waxaan oran lahaa inaysan sugin maalinta June 2nd, 10th May-ba ay bilaabaan inay u dareeraan maaragtay advance polls-ka. 10 cisho ayay socon doontaa. marka meel kasta aad joogtaan kasoo dhaqaaqa meesha codka taga, codkiina sii codeeya, haba suginaba juun labadeeda.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Faysal Xasan oo laga soo doorto xaafadda York South Western ee magaalada Toronto ee dalka Canada oo ah xaafadda ay ku badan yihiin Soomaalida. Waxa uu waramayay wariyaheena dalka Canada Xuseen Nuur Xaji. Haatanna bariga dhexe, dowladda Tunisia ayaa si adag u diiday hadal ka soo yeeray madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, kaas oo ku saabsan kala diris uu madaxweynaha Tunisia Qais Saciid uu dhowaan ku sameeyey baarlamaanka dalkiisa. Warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray Xuseen Cusmaan Zaxnuuni.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Tunisia ayaa sheegtay inay aad ula yaaban tahay hadalka ka soo yeeray madaxweynaha dowladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan, waxa ayna si kulul u sheegtay inay diidan tahay xukuumadda Ankara in ay farageliso arrimaha gudaha ee dalka Tunisia. Wasaaradda ayaa qoraal ay soo dhigtay barteeda Facebook ku sheegtay in hadalka madaxweyne Erdogan ay u aragto faragelin aan la aqbali karin oo lagu hayo arrimaha gudaha ee dalkaasi Tunisia. Hadalka madaxweynaha Turkiga waxa uu gabi ahaanba ka hor imaanayaa xiriirka walaaltinimo oo ay ku midaysan yihiin labada dal iyo shacuubta Turkida iyo Tunisia, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Tunisia. Wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Tunisia ayaa sidoo kale lagu sheegay in dowladda Tunisia ay u madax bannaan tahay go'aankeeda qaranka, isla markaasina si adag ay u diideyso isku daykasta oo lagu faragelinayo madax bannaanideeda iyo doorashada dadkeeda, ama in su'aalo laga keeno jidka dimuqraadiyadeed ee aan laga laaban karin, ayaa lagu sheegay warbixinta ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi. Hadalladan ayaa imaanaya xilli war saxaafadeed uu soo saaray madaxweynaha dalka Turkiga Masar Erdogan lagu dhaleeceeyey go'aanka lagu kala diray baarlamaanka Tunisia, isagoo sheegay in go'aanka lagu kala diray baarlamaanka uu yahay mid dhabarjab ku ah rabitaanka shacabka Tunisia. Arbacadii la soo dhaafay, madaxweynaha Tunisia Qais Saciid ayaa ku dhawaaqay in la kala diray golaha wakiilada ama baarlamaanka dalkaasi kadib markii uu shaqo joojin ku sameeyey muddo bilo ah baarlamaanka waddankaasi. Madaxweyne Qais Saciid ayaa sheegay in tallaabadaasi uu qaaday si loo ilaaliyo hay-adaha dowladnimada dalka iyo dadka reer Tunisia, iyadoo laga duulayo qodobada ku jira dastuurka dalkaasi. Dastuurka dalka Tunisia ayaa qeexaya in madaxweynaha jamhuuriyadda inuu yahay madaxa qaranka iyo astaanta midnimada, waxa ayna damaanad qaadayaan madax bannaanideeda iyo sii jiritaankeeda, waxayna xaqiijinayaan ixtiraamka dastuurka. Madaxweynaha dalka Tunisia ayaa sidoo kale digniin u diray cid kasta oo isku dayda in ay rabshado samayso, isaga oo carabka ku dhuftay in sharciga lala tiigsan doono cid kasta oo isku dayda isku horkeenka ciidamada iyo sirdoonka. Talaabadan ama go'aanka madaxweynaha dalka Tunisia ayaa jawaab u ah shir ay isugu yimaadeen baarlamaanka dalka Tunisia oo ay kasoo qayb galeen in ka badan 100 xildhibaan, taasoo lagu ansixiyey xeer lagu baabi'inayo tallaabooyinka aan caadiga ahayn ee uu madaxweyne Qais Saciid ku dhawaaqay xagaagii hore. Waxaa xusid mudan in Tunisia in ka badan sanad ay ka jirtay qalalaaso siyaasadeed, gaar ahaan kuwa u dhexeeya madaxtooyada iyo xisbiga Annahda ee Aqwaan Muslimiinka oo heysta kudlo xoogan oo ka tirsan kuraasta baarlamaanka ee waddankaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Qoysas dan yar ah oo ku nool deegaanka Dhadhaab, isla markaana ka mid ahaa qoysaskii abaarta ka jirta gobolka Waqooyi Bari ee Kenya, ay xoolahoodii kaga dhammaadeen ayaa hay-adda S P H O ay deeq raashin ah gaarsiisay si ay ugu afuraan bisha barakeysan ee Ramadaan. Warbixintan waxaa Dhadhaab ka soo diray wariyaha V O A da Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yogol.
Qoysas danyaro oo ku nool tuulada Weelxaar oo ka tirsan degmada Dhadhaab, islamarkaana ah dadkii xoolo dhaqatada ahaa balse xoolahooda abaarihii jiray ay u laadeen, xaalad adag oo dhanka noloshaana ku nool, ayaa hay-adda Safe and Protect Humanity Organization gaarsiisay raashin ay ku afuraan islamarkaana ay ku suxurtaan. Raashinkan oo ka koobnaa bariis, sonkor, saliid, timir iyo weliba sidoo kale raashinka kale loo isticmaala bisha barakeysan ee Ramadaan. Ugu horreyn, qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay deeqdan raashinka ah oo la hadlay V O A ayaa waxay oga warrameen deeqdan raashinka ah ay soo gaarsiisay hay-adda S P H iyo weliba sidoo kale baahiyihii ay qabeen iyo raashinkan waxyaabuhu uu ka bedeli kara inay heleen waxay ku afuraan kuna suxuurtaan.
Anigu Xasan Macalin Badul oo jooga tuulada Weelxaar, chairmankeeda hay-adda waxaa noo imaaday h o yaa raashin noo keentay oo afur eh oo weelxaar oo dadka jilicsana ah yay afur u keentay annagoo ku mahadinay waqti adagna lagu jiro bisha ramalaanna ay soo gashay hay-adda waa u mahadinaynaa inay gargaarkii ay noo fadisay waqti adag bay raashin noo keeneen oo bil ramalaanna ay bilatay waan u mahadnaqaynaa raashinka ay noo keeneen shaayna waxay ka bedeli kartaa ummaddii jilicsanaed oo soo maysay afur iyo raashin hadday u keentay nolol fiican bay u bedelaysaa
aada aadan cagaal oo weelxaar ku nool oo tuulada weelxaar la dhaha ku nool hay-adda noo keentay raashinka afurka ah umaad celinaynaa
marka ka waran maadaama ahayn dad tuulo ku nool islamarkaana inan haysanin waxaad ku afurtaan raashinkana maanta hay-adda s b h o idiin keentay ka waran
hay-adda raashinka ay noo keentay awal maana haysanin hay-addaa noo keentay waan umahad celinay marka ummadda ku nool raashinka waa la kulaa dadka adduunyadiis way ka dhammaatay raashinka ninka qatana oo afuray uu noolaan uu nool yahay wadnaha uu istaagi uu noolaana wuu socon karaa laakiin maanta gaajogoolgoloo soonaa oo afuro aan wuxuu san oo ku afura jir mase shah yar wuxuu ku afuray muma noolo waa noolaadna raashinka waxaa ka kooban bur saliid timir bur boosho cusbo asto majaani caleenta la karsanay waxay iga dhigan tahay inaan la noolaaday oo loo mahad celiya dadka keena ilaahay oga baranaynaa dadkii noo keenay ajarkooda alla siya
dhanka kale foosiyo xuseen sheekh oo ka mid a mas-uuliyiinta hay-adda s b h o ayaa v o a u sheegtay in kadib markii ay arkeen xaaladda ay ku nool yihiin dadkan horaan ahaa xoolo dhaqato xoolihiina ay ka dhammaadeen inay raashinkan u keeneen iyadoo sheegtay inay ugu magacdareen barnaamijkan afuri walaalkaaga sooman
tuulada weelxaar oo maanta u keenay raashin ay ku afuraan ama ay ku saxurtaan oo ugu magacdarna afuri walaalkaaga sooman
marka raashinkan foosi muxuu ka kooban yahay
wuxuu ka kooban yahay briis sokor bur boosho cusba majaani saliid iyo timir
marka raashinkan aad qoysaskan danta yar ee ku nool tuulada weelxaar aad maanta u qaybiseen isla markaan aad ugu talagasheen in bisha ramadaan ay ku afuraan kuna saxuurtaan intiinan raashinkan inan dadkan u keenin ma qiimeyn baad samaysaan ku saabsan baahida dadkan ay qabaan
hawa dad dhibaataysan oo iska raadsan abaaraha jiraan awgood iyo koroonihii soo galay dhulka iyo xoolihii oo ka dhammaadeen danyar iyo iska yihiin saasaan u bixinay raashin waxaa u badnaayeen dumar oo xoolihii kasoo dhammaada oo iska danyar iska tabaalaysan
axmed nuur maxamed cabdulaahi iyo gool v o a dhadhaab
mahadsaned axmed nuur haatanna aanu aadno qasiidooyinkii bisha barakeysan ee ramadaan sidadaasi nabamaanka ah ay ku luqaynaysay fanaanadda hiba nuura ayaa ugu dambaysay idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinayay aniga oo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ramadaan wanaagsan.
سمهاري لنا أرتيه ملا سالة مضيئة